habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawa ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen arbaca ah bisha mayna waa 26 sannadkuna waa 2020, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitr band iyo bogeyna voasomaali.com. idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku dhegeysan doontaan caawa waxaa ka mid ah rajada laga qabo iyo bogaadinta shirkii doorashada ee muqdisho ka socday oo soo kordhaysa.
annaga waxaa noo muuqdaa yeesdiile aad u weyn in ay kasoo yeerayso iyo warar aada u maaragtay qabow oo qalbiga dadka soomaalida u roon. meel khatar waddanka galay, inta badan meesha lagu shirsanya warka naga soo gaaraya waxaa waaye in lagu heshiiyey qodobadii intoodii badneed ay xasantahay oo keliya.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
nidaam oo canshuur oo la dhaho gobolka waxaan hala mari ama hala saaro gadaalaa ugu noqonaynaa. spiikar waxaa leeyahay arrintan jooji, waa fiirinaynaa canshuur maxaa kusoo qorteen calaamiis tii caano gadanaysa tii imbago gadanaysa. waa in la aan waxyaalo fara badan aan ka bedel amendment aan ku sameyn wixii dan oogu jira haweeneyd.
waxaa kaloo aan idin haynaa ololaha doorashada Soomaaliland oo maanta taageerayaasha xisbiga Cucud ay ka sameeyeen Hargeysa iyo Boorama, xubintii dooda gaaban iyo warar kalena waan idin haynaa markaas ku soo dhowaada warkii dunida. waan idin akhriyo maalin kadib markii uu ku dhawaaqay taageeridiisa ammaanka Israel iyo gargaarka dib u dhiska Gaza, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken maanta Arbaca waxa uu booqasho ku tegay dalka Masar oo aada ugu lug lahaa guulka gaarista xabad joojintii toddobaadkii lasoo dhaafay dhaqangashay ee u dhexaysay Israel iyo Falastiiniyiinta garabka Xamaas. Blinken ayaa hore waxa uu la kulmay madaxweynaha Israel Ruben Rivlin iyo weliba kan Falastiin Maxamuud Cabaas, isaga oo markaasi soo afjaraya safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago Bariga Dhexe tani intii uu noqday xogeeye dibadeedka. Blinken ayaa Qaahira waxa uu kula kulmi doonaa madaxweyne Cabdul Fatah El Sisi, wasiirka arrimaha dibadda Sami Shukri ka hor inta aanu u safrin dalka Urdun. Saraakiil sare oo ka tirsan Taliban ayaa waxa ay u sheegeen v o a in kooxda ay shuruud adag ay ku xirtay ka qaybgalkooda shirka sida weyn loo dhowrayay, kaasi oo Mareykanku uu doonayo inuu ka qabsamo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. shuruudaha Taliban waxaa ka mid ah in muddada uu shirku soconayo aysan ka badnaanin 3 maalmood iyo in ajendaha shirka aysan ku jirin go-aanka gaarista arrimaha xasaasiga ah iyo in wafdiga Taliban aysan ku jiri doonin hoggaanka sare ee ururkaasi. hoggaamiye sare oo ka tirsan Taliban ayaa sidaasi ama warkaasi u xaqiijiyey isna v o a. askar u dhashay dalka Armenia ayaa Talaadadii waxaa lagu dilay rasaas xuduudda ay isku weedaarsadeen ciidamada Azerbaijan iyo kuwa Armenia, sida uu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Armenia. wasaaraddu waxa ay sheegtay in xaaladda ay haatan degan tahay iska horimaadkaasi kadib kaasi oo ka dhacay barta xuduudda ee gobolka bariga Armenia ee Gahar Kunik. goobtaasi ayaa xuduud waxa ay la leedahay gobolka Kalbajaar oo ay dib u qabsatay Azerbaijan dagaalkii sanadkii tagay. wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa waxa ay beenisay in ciidamadeedu ay rasaas fureen. waalidiinta wiil dhallinyaro ah oo leeyah mucaaradka ahna wariye oo lagu xuray miniskii kadib markii diyaaraddii rakaabka ahayd ee wasaaradna lagu qasbay in ay ka degto caasimadda Belarus horaantii toddobaadkan ayaa waxa ay ka codsanayaan bulshada caalamka inay gacan ka siiso sii deynta wiilkooda. Wiilka hooyadiis oo la yiraahdo Raman Bratasevich ayaa wakaaladda wararka ee a f b waxay uguna sheegtay gurigeeda oo ku yaallo Poland in ay ka baryayso caalamka inuu badbaadiyo wiilkeeda. Hooyadaasi ayaa waxay sheegtay in wiilkeeda ay u direen diyaarad kuwa dagaalka, taasi oo ay ugu yeertay fal argagixisa. halkaad dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa shalayto waxay sheegtay in shirkii doorashada ee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda shanta maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir uga socday Muqdisho horumar laga sameeyey. Warar ku dhadhow shirka ayaa waxay sheegeen in dhinacyadu ay mabda ahaan ay ka heshiiyeen dhammaan qodobadii caqabada ku ahaa hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar, maalinta berita ahna laga yaabo in si rasmi ah loo saxiixo heshiiska. Wariyeena v o a Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
ila ku dhowdhow shirka madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xaqiijinaya in dhinacyadu ay mabda ahaan ka heshiiyeen dhammaan qodobadii caqabada ku ahaa hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar, laakiin ay ku dhawaaqistu dhiman tahay. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa sidoo kale shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in heshiis lagu gaaray kulankii Muqdisho ee looga hadlayay arrimaha doorashada maalinta berita ahna la rajaynayo in si rasmi ah loo saxiixo heshiiska. Muranka hannaanka doorashada Soomaaliya oo in muddaha la isku mari la'aa ayaa waxaa soo baxaya rajo muujinaysa in madaxda isku afgarteen inta badan arrimihii lagu muransanaa sida doodii gobolka Gado iyo khilaafkii ka taagnaa xildhibaanada waqooyi oo wararku ay sheegayaan in ay kulan yeesheen guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed iskuna afgarteen qaabkii loo wajihi lahaa doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada ay horumar ka gaareen wadahadalladii ku saabsanaa arrimaha doorashada. Kulanka magaalada Muqdisho uga socda madaxda shanta maamul goboleed ee Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble oo shirkan guddoominaya ayay dad badan filayaan in xal looga gaaro arrimaha doorashada. Inkastoo aanu maanta jirin kulan guud, haddana waxaa socda kulamo gaar-gaar ah oo ra-iisul wasaaruhu uu la leeyahay madaxda maamul goboleedyada. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba rajada kasoo baxaysa shirkan afarta maalmood ka socday Muqdisho ayaa waxaa bogaadiyey qaramada midoobay oo arrimaha Soomaaliya shalay shir ka yeeshay dowladaha Soomaaliya saaxiibka la ah iyo hay-adaha u durusa siyaasadda Soomaaliya. Markii shirkan uu furmayey, waxaa talo ku socotay ra-iisul wasaaraha Rooble soo saartay hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Mursal Saney oo ka tirsan hay-addaasi ayaa Maxamed Olaad Xasan waxa uu weydiiyey sida uu arko rajada laga dhowrayo madaxdan.
Adigii baad joogeedan waa idin salaamayaa iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan. Annaga horta waxaa noo muuqda yeesdilo aada u weyn in ay kasoo yeerayso iyo warar aada u maaragtay qabow oo qalbiga dadka Soomaaliyeed u roon magaalada Muqdisho. Waxaanan mahad ballaaran u celinaynaa madaxda Soomaaliyeed ee ku shirsan Muqdisho si u dhan yihiin iyo shacabka Soomaaliyeed oo muujiyey deganaan iyo kalsooni ay ku qabaan dadka Soomaalida oo hormuudkooda ah oo shirsan iyo beesha caalamka oo u baahan in si saxa loo kor istaago oo loo cadaalad falo oo ka shaqeysa Soomaaliya inaysan dib ugu noqonin marxaladii adka. Annaga haddaan nahay Mucaad Heritage, 2017 markaan aragnay xaalada siyaasadda dalka dhamaadkii siday tahay, waxaan ku baaqaynay markastaba in dhiilada colaad la yareeyo ayna keeni karto dhiilada siyaasadda la yareeyo ayna keeni karto dhiilo colaad. Marka meel Qatar uu waddanka galay, haddana Muqdisho waxa war ka soo yeeraya oo war dhagaha iyo qalbiga dadka Soomaaliyeed u roon oo ah in la heshiiyey inta badan oo la isku raacay wixii lagu soo heshiiyey September 17-keedii iyo February 16-keedii. Marka waxa waaye maysan ahayn caqabada September 17 iyo February 16. Caqabada weyn waxay ahayd wixii ka dhacay Muqdisho 18-kii February oo ahaa gacan ka hadalkii, iyo kaasoo sababay oo kusoo jiiday dalka iyo dadka Soomaaliya inay soo gaarto 25-kii ilaa 29-kii April wixii dhacay. Marka wax lagu farxaa socda, waxa uu intaan warka naga soo gaaraya Muqdisho inta badan meesha lagu shaqeeyay warka naga soo gaaraya waxa waaye in lagu heshiiyey qodobadii intoodii badneed ay harsantahay oo keliya qodobkii xildhibaanada Soomaaliland dowladda dhexe federaalka ku matalayay, oo ayagana gabagaba ah oon aaminsannahay in ra-iisul wasaaraha iyo odayaasha kale ee meesha jooga madaxda kale ay arrintaasi isoo dhaweyn doonaan labada garab ay kala hogaaminayaan Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen Mahdi Guuleed. Oon aaminsanahay labadaba inay yihiin laba nin oo karti u leh inay heshiis qaataan, ay heshiiyaan oo ay ka wada shaqeeyaan qadiyadaas. Waxaan aaminsannahay in si cadaalad lagu dhameyn doono oo sida hadda dalabka yahay oo konton boqolkiiba loo kala qeybiyay ergada keliya guddiga keliya oo harsan. Marka waxaan is leenahay Soomaaliya waxay u baahnaa jawi degan oo Soomaalida waxaa horey ugu sheegi jirnay anaga naga horeeyna inay ahayd qadiyadda Soomaaliya inay u baahan tahay walaalo oo aysan xog u baahnayn. Waa muuqataa jawi nabadeed hadda marka oo walaalo ayaa lagu wadaa, taas ayaana Soomaalida meel gaarsiin kartaa. Is leenahay
Mursal, markii madaxda Soomaalida ay heshiin waayeen oo ay doorashada ku heshiin waayeen oo muran siyaasadeed uu soo xoogaystay oo waddanka Qatar uu galay oo magaalada Muqdisho ay rabshada ka dhaceen, waxa soo baxayay hadalla beesha caalamka ka soo yeerayay oo ah in Soomaalida aanay keligood inta meel fariistaan, waxa la karin oo ay tahay la dhexgalo oo cadaadis la saaro. Haddii marka madaxda Soomaalida keligood fadhiya ay heshiis waafiya gaaraan, aragtida beesha caalamka maxay ka bedeli kartaa?
Hortaba Soomaalidu arrintaas qalad ahayd. Soomaalidu waa heshiin kartay oo weligeed waa soo heshiin jirtay markii ay ayada daacad ka tahay heshiiska. Aniga waxaan aaminsanahay heshiis hore daacad lagama ahayn. Tan labaadna beesha caalamka culays weyn ayay ku saartay inuu heshiiskan hirgalo. Marka runta loo sheego dadka Soomaalida ah oona dhegeysanaya, beesha caalamka doorka ugu weyn ayay qaadatay in sida hadda wax u socdaan, wax u dhacaan oo Soomaalida wax ku heshiiso iyagoo isdilin on kale irdhoobin ay heshiiyaan. Taas markaan leeyahay ma aha micnaheeda dadka Soomaaliyeed inay dowladeed, dadka Soomaaliyeed door weyn lahaayeen si u dhan yihiin dowlad iyo xukuumad iyo mucaarada. Macnaha hadda waxa isur fadhiya ma aha hal koox, ma aha isu jiibinaysa, ma aha waa dowladdii iyo xukuumaddii Soomaaliyeed oo ra-iisul wasaare hogaaminayo ee nimankii mucaaradka ahaayo dhinac kale ka soo jeeda oo laakiin dalkii iyo dadka masiirkiisa ka talinaya. Awal waxaa jira waxa waaye waxaan dhan hal koox isku yihiin Soomaali cadowga Soomaali waa la yaqaanaa ana waa isla naqa dadkan cadow isma waa hal koox waaye, waa waxa Muqdisho jooga iyo gobollada jooga waa hal koox. Dowlad goboleedyada waa dowladda Soomaaliya la isku dhahaa. Marka mucaarad maba jiriba si saxdii loo cabiro, laakiin midda runta ah waxa waaye waxaana muuqata in markii horena lagu waday jid qaldan oo ah xoog iyo duduub in wax lagu xaliyo la rabay, haddana ra-iisul wasaaraha maadaama madaxweynaha waxa lagu amaanaya in taladii markii uu arkay meesha ay ku socoto oo uu ka miro dhalin waayey xal siyaasadeed keeni waayey inuu ra-iisul wasaaraha ku wareejiyo waa lagu amaanaya geesinimo weeye oo u baahan in carabka lagu ballaariyo geesinimo suubiyey. Laakiin asaga arrintaasiitu waa u suurtagelay, weyse ra-iisul wasaare u suurtagashay. Maxay ugu suurtagashay ra-iisul wasaaraha? Xoog muusan isticmaalna markii lagu wareejiyo doorashada amnigeedii, doorashada hogaaminteedii. Wuxuu la soo fariistay ra-iisul wasaare walaalayaalow, waxa u baahan walaalayaalow ayay Soomaaliya lagu xaliyo. Midda qaldantay 4 sano lasoo dhaafay waa taariikhda anaga waxaan ka hadleyna ma aha waxaan alifeen 2017 kasoo bilaab ilaa 2021 April 25-teedii xoog lagu wadaa isku dayay Soomaalida meel kasta la soo istaagay, ama gobol ha noqdo, dowlad gobol ama Muqdisho, tii inaysan shaqeynayn markii la arkay haddii laga istaagay naftirkeeda waa geesinimo lagu ammaanayo madaxda isku dayeysa. Marka midda runta waxa waaye yididiilada taal hadda waxa waaye Soomaali kala aragti duwan oo isla fadhisa oo halkii wada abaareysa oo isu tanaasulaysa وان اسقسبين حقوق الاسفل دوية قرن كثرة مراحل كإيمان جسد دولة الدولة دينا مراحل هذا أيوه بزوكيال يهوبة إيمان جيرا هذا أيوه اسكر أن لو جيزن وتي إيمان معناها جوية أيوه وثوية جوية وديارسن إن لو هذا هذا حل وذا جارو مارك يا وذا جاري عرف كما سوال يعني الصومالي دي وايد باش عالم كولول في إقفة ولول سحوها الصومالي دي هذا واوضا فتسا كمانا مرنا أيوه وتغيرنا لك الصومالي دي وهيشين كرتي هدي قلبي وناكسن وضاعد لقيا هيشيسك oo qofka markuu heshiis galaayo inuu ku guuleysto iyo inuu ku guul dareysto labadaba waa waa waxa miiska saaran way laakiin qofka markuu heshiis soo aadaayo inuu asaga guuleysto duuma heshiis ma kaas aan ka adkaado way Soomaali hore u kala tahay way marka meesha waxa ka muuqda in Soomaalidi ee shiin karto waajibtay waana cadeeyeen hadda waxa yar dhimanna kulli bari anaga waxaan aad u aaminsanahay meesha wax Soomaalidu ku naalooti inuu kasoo bixi doono
marka mar hadii la heshiiyo oo heshiis uu meesha ka soo baxo rajada laga qabo in heshiiskaasi madaxda Soomaalida ay sida ay tahay u fuliyaan inta leegta
fulintan waxaan aaminsanahay Soomaalida awood u leh inay fuliso haddii la wixii lagu heshiin la fuliyo oo waqti kooban ay ku soo koobmi doonto ayaan aad u rajaynayaa mid ka mid ah rabaan aan afka ku ballaariyo waxa waa dadkii hawshan kala keenay oo fuliyay waqti aan kooban waxay la tahay anaga inay inta doorashada ka dhamaanayso ayaa gacanta ku hayaan hadii la si kala loo noqdo ama meel kale la aadan waxa soo bixi doonta meeshii aan ka bilaabno inaan ku soo noqono markaa waxa miiska saaran waa 17 September ruux sumaha 16 February way aqabadii hortaagnaaya meesha ka baxay Soomaalidana waxay u jeedaa hadda guud ahaan anaga Soomaali waxaan u jeednaa in meesha ay rajo weyn iyo taariikh cusub oo Soomaalida ah oo ah in Soomaalidu ay isqaban karto heshiin kartana inay meesha ka soo baxday
kaasina adigistaal waxa uu ahaa mursal sanay oo ka tirsan hay'adda Heritage oo qadka telefoonka ee London ugu waramay Maxamed Colaad Xasan ololaha tartanka doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka oo galay maalintii saddexaad ayaa waxaa maanta isu soo baxay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani warkana waxaa argaysan uga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cakule
soo baxay dhalo tuska ay sameeyeen maanta taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wiciid ayaa waxa waha mid aad u ballaaran iyada oo guud ahaan gobolada Soomaaliland ay soo baxaan khayriyooyinka ku sameeyeen tusaale ahaan beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa dhalinyaro jirkooda ku qoray magacyada xildhibaano kamid ah kuwa musharaxiinta ay taageersan yihiin waxay u soo dhaweeyeen markii uu soo galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wiciid Jine Faisal Cali Waraabe sidan gudoomiyaha xisbiga oo cid jinaa Faisal Cali Waraabe ayaa hadal uu halkaas ka jeediyay waxa uu horeen kaga waramay muhiimadda ay doorashadu u leedahay muwaadiniinta taasi oo ku tilmaamay in macnaha looga jeeda ay tahay in dadka codkooda dhiibanaya ay ka fikiraan aayahooda shanta sanadood ee soo socda tanina waxay fursad u tahay buu yiri guud ahaan dadka Soomaaliland ee iyagu dooranaya golaha wakiilada xildhibaanada ku mateli lahaa iyo golayaasha deegaanada ee Soomaaliland injineer Faisal Cali Waraabe ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay u leedahay Soomaaliland sida uu sheegay dhismaha dekedda berbera ee shirkadda DBWL ay gacanta ku hayso gudoomiyaha xisbiga oo cidna Jine Faisal Cali Waraabe ayaa xisbi ahaan sheegay in ay soo jeedinayaan in wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay Soomaaliland ka baxdo kuwaas oo tilmaamay in Soomaaliya ay ku faa'iiday Soomaaliland ay ku khasaartay sida uu hadalka u dhigay Faisal waxana gudoomiyaha xisbiga oo cidna Jine Faisal Cali Waraabe uu dadweynaha ku nool gobolka Maroodi Jeex u soo jeediyay in dhalinyarada ay soo xuleen oo kuwa ku barbaaray sodokii sanadood ee Soomaaliland ay sheegtay inay Soomaaliya inteeda kale ka goday ay codkooda siiyaan musharaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa ee xisbiga uu cid ka sharaxan ayaa soo bandhigay awoodooda taageero iyagoo gaadiid kala duwan ku soo buufiyay sawiradooda astaamaha ay ku sharaxan yihiin Maxamed Xasan Saciid oo musharax u taagan aqalka wakiilada ee Soomaaliland kana tirsan xisbiga uu cid waxa uu ka dareen celiyay isu soo baxa beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ay taageerayaasha xisbiga uu cid maanta ka sameeyeen
aad iyo aad baad maasantay Qadar Maxamed Cakule adigu maanta runtii Qadar waad arkaysay meeshaasi beerta xurriyadda dhoola tuska ballaadhan ee ka dhacay iyo sida ay isugu soo baxeen taageerayaasha xisbiga uu cid oo runtii cod weyn ku dhawaaqay doorkani waxaan leeyahay aniga khaasatan taageerayaal aad u fara badan ayaa isugu yimid goobtaasi oo aan maanta ku kalsoonahay inaan aqlabiyadda gobolka Maroodi Jeex aan haysto waxaan leeyahay 13 bisha May maanta inaga xigto dhowr xisho waxa ka dhici doonta doorashadii dhammaan taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa inay nabadda ilaaliyaan inay u diyaar garoobaan doorashada astaanteenu waa buug
jeneraal maxamed jaamac koodbuur waa musharax u taagan aqalka wakiilada ee soomaalilan una sharaxan gobolka maroodi jeex isagoo ka sharaxan xisbiga mucaaridka ee ucid waxa uu ka dareen celiyey isu soo baxa maanta si gaarana waxa aanu weydiiyey sababta ku kalliftay inuu golaha wakiilada ee soomaalilan isu sharaxo
magacaygu waa maxamed jaamac kuutuur khadar waad mahadsanta jawiga ama dareenkayga ku saalaysan si soo bixi xisbiga ucid ku soo bandhigay beerta xorriyadda maanta aad iyo aad buu sarreeyaa sida ka muuqata dhammaan warbaahinta ama aad aragtay aad baa loogu soo baxay aad baa loo badnaa marka dareenkaygu waa farxad baan jeclaa inaan dalka wax ka noqdo ama wax ka qabto ama wax kusoo kordhiyo markaad eegtid dalkeena nabadgelyada ka jirta iyo dadka wanaagiisa siday u jecel yihiin inay maamul ama hogaan wanaagsan helaan marka markii aan aad iyo aad u rugrigay waxaan anigu doorbiday inaan wadanka wax ka qabto ama wax kusoo kordhiyo halka keliyaan siri waxba aad ka bedeli kartaa ama aad saameyn kaga yeelan kartaa waxaan siri waa xagga golaha wakiilada waayo golaha wakiilada waa waxa weeyaan dhadhaarka keliya ee ilaaliya fulinta shuruucda dejiya
isu soo baxa maanta ay sameeyeen taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee ucid ayaa ah kii ugu dambeeyey maadaama maalintoodii labaad ay u ahayd khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kale taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa maanta isuubaxooda waxa ay ka sameeyeen magaalada boorame ee gobolka awdal sida uu warkan loogu soo diray wariyaheena haashim sheekh cumar good
ololaha u diyaargarowga doorashooyinka golaha baarlamaanka iyo deegaanada degmooyinka somalilan oo toddobaadkan bilaabmay ayaa murashaxiinta ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee ucid maanta ay ka qabteen fagaaraha magaalada boorame haddaba musharaxiinta xisbiga ucid u soo xulay doorashada golaha baarlamaanka ee somalilan ayaa waxaa ka mid a xubno hore wasiiro uga soo ahaa xukuumaddii madaxweyne axmed siiraanyo oo uu ka mid yahay wasiirkii xidhiidhka golayaasha iyo tekhnolojiga cali xaamuud jibriil isagoo uu ka jawaabayay sababta uu xildhibaanka iskugu sharaxay iyo waxa uu bulshada dooranaysa u qaban doono
orto haddaad siyaasada ku jirto kolba meeshaaad rabto unbaad raraysaa markaad wasiir tahay madaxweyneaad ku shaqaysaa siyaasadiisaad hadii jeneraale sax iyo khalad inaad raacdo weeye dareenkaaga runtaa ma diidin kartid laakiin markaad golaha wakiilada tahay waxaad tahay nin degaan laga soo doortay nin xor ah baa tahay nin dareenkaaga dhiiban karaa tahay sifo sharciya ku dhiiban karaa laakiin markaad wasiir tahay dareenkaaga dhabtaa ma dhiiban kartid haddaad dhibato madaxweyneaad ka hor imanaysaa wasiirna waad oo cid gaaro markaa uma tihid oo qaranka oo dhan ayaad wasaaraddaad hayso ay ka dhaxaysaa sidaa daraaddeed waxaan go'aansaday in aan golaha wakiilada galo si aan golahan sharci dejinta aan bulshadeeda ree awdalaan uga hadlo iyo sharciyada dalka dhammaantiiba halkaasi aanu mariyo oo aan dalka halkaasaad dareenkaaga ka dhiiban kartaa ood wax ka sixi kartaa ayaa igu kalliftay inaan golaha wakiilada galo
waxyaabaha aad dhaliilayso ee isleedahay waxbaad ka sixi doontaa maxaa ka mid a
wallaahi qabiyadu dalkeena kuma yaraa meel kastiba waa qabiyo qabiyadana kolba intaad qaban karto baa la qabtaa qabyo way buuxdo haddaan kuu tiri idhaahdo maanta dhan kuma dhammaystirayo balse waa halkaan isbidayo inaan wax ka saxo dareenka iyo baahida dalkana aan ka kala dhiibto waayo dalkani cadaalad buu baahan yahay iyo nidaam in hooyada joogta gobolka awdal iyo hooyada maroodi jeex joogtay togdheer joogtay ta saraag joogtay ta sool joogtahayba isku xuquuq ay helaan baarlamanka shaqadiisu waa check and balance inaad eegto ood jeegarayso xaggeebaa wax loo raray xaggeebaa si qatan sidees la ysugu balance gareeyaa ama laysugu miisaanaa waa intaa
sidoo kale musharaxiinta wasiirada soo maray ee u sharaxan golaha baarlamaanka ee somalilan waxaa ka mid a wasiirkii hore ee dibudejinta cabdirasaaq cali cismaan
siyaasadda markaad gasho ee wasiiraad ka dhacdhacdo jorja meesha inaad wasiiri aad sugto iyo inaad madaxweyne ku xigeen noqoto iyo inaad xildhibaan noqoto labaa marka dabca umbayla kale in xildhibaan noqdo umadeeda halkaas uu
maxaad bedeli doontaa eed kaga bedelan doontaa xubnihii golaha wakiilada ugu jiray gobolka Nawdal ee hore u fadhiyay golaha baarlamaanka haddii aad ku guuleysato kursigaad u tartamaysa golaha wakiilada
horta golaha waanka golihii hore ku jiray waan kaga bedelayna golaha subanka golaha subanka isku yimaado shuruudaha iyo waa badan ma dhaqaajaan dad badan isku jiraan aqooyaan waa kale aniga adresaqaan waan kaga duwanaanayaa in taageerayaasheeda dadkii soo doortay baahidoodeeda dib u eego meel uu ugaanimaato alla xidhiidho mar walbana aan ka warayo
sidoo kale guddoomiyaha xisbiga u cid ee gobolka Awdal Cabdirashiid Ibraahim Isaaq ayaa isna v o eda u sheegay in musharaxiinta xisbiga u cid ay soo sharaxeen ay cadaadis badan kala kulmeen xagga dowladda qaarkoodna xadhig loo geystay taageerayaashooda doorashada Soomaaliland ay qabsoomi doonto 13 May ayaa musharaxiinta saddexda xisbi ka sharaxan loo qorsheeyey in laba maalmood isku soo baxay ka sameeyaan deegaanada Soomaaliland xisbi walba musharaxiintiisu dadka dhaliila doorashooyinka Soomaaliland ee waqtigan ololaheedu socdo ayaa ku tilmaamay in aanay dadweynuhu helin wacyigelin la xidhiidha qaabka doorashadu ay u qabsoomeysa maadaama ay tahay doorasho deegaan iyo mid baarlamaan oo wada socda taasoo ay u xil saarnaayeen xubnaha komishanka doorashooyinku Haashim Shaah Cumar Good v o a Boorama
v o a
gudhow dhegeystayaal waxaa inoo soo socdaa barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa oo aan dib idin xusuusiyo maalin kadib markii uu ku dhawaaqay taageeradiisa ammaanka Israel iyo gargaarka dib u dhiska Gaza ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken maanta Arbaca waxa uu booqasho ku tegay dalka Masar oo aad ugu lug lahaa guulka gaarista xabad joojintii toddobaadkii la soo dhaafay dhaqan gashay ee u dhaxaysay Israel iyo Hamas. Blinken ayaa hore waxa uu la kulmay madaxweynaha Israel Rabin Rivlin iyo kan Falastiin Maxamuud Cabaas isagoo oo soo afjaraya safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago Bariga Dhexe tan iyo intii uu noqday xogeeye dibadeedka. Saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Talabaan waxa ay u sheegeen v o a in kooxda ay shuruud adag ay ku xirtay ka qaybgalkooda shirka sida weyn loo dhowrayo kaasi oo Mareykanku doonayo in uu ka qabsoomo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Shuruudaha Talabaan ayaa waxaa ka mid ah in muddada shirka uu soconayo aysan ka badnaanin muddo 3 maalmood ah, in ajendaha shirka aysan ku jirin go'aanka gaarista arrimaha xasaasiga iyo wufdiga Talabaan aysan ku jiri doonin hoggaanka sare ee ururkaasi. Askar u dhashay dalka Armeniya ayaa Talaadadii waxaa lagu dilay rasaas xuduudda ay isku dhaafsadeen ciidamada Azerbaijan iyo kuwa Armeniya sida ay ku warantay wasaaradda gaashaandhigga ee Armeniya. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in xaaladda haatan ay degan tahay iskahorimaadkaasi kadib kaasi oo ka dhacay barta xuduudda ee gobolka bariga Armeniya ee Gekhar Konika. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa Washington. Sida warka aad ku maqasheen, maalin kadib markii uu ku dhawaaqay taageeradiisa ammaanka Israel iyo gargaarka dib u dhiska Gaza ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken maanta Arbaca booqasho wuxuu ku tegay dalka Masar oo isagu aad ugu lug lahaa guulka gaarista xabad joojintii toddobaadkii la soo dhaafay dhaqan gashay ee Israel iyo Hamas. Blinken ayaa hore waxa uu la kulmay madaxweynaha Israel Rabin Rivlin isaga oo soo afjaray safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tegayo Bariga Dhexe tan iyo intii uu noqday xogeeye dibadeedka isagoo la kulmay oo kale madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Blinken ayaa Qaahira waxa uu kula kulmi doonaa madaxweyne Cabdul Fatah El Sisi, wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saameh Shoghri ka hor inta aanu u safrin dalka Urdun. Blinken waxa uu u sheegay wariyaasha Talaadada shalay in Masar ay door weyn ay ka ciyaartay gacan ka geysashada qalqaalinta xabad joojinta iyadoo dalka Urdun uu muddo dheer cod u ahaa nabadda iyo xasilloonida gobolka. Blinken ayaa kadib markii uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas waxa uu sheegay in aqalka Kongareska uu weydiin doono $75 million oo dollar ah oo lagu gargaarayo Falastiiniyiinta Gaza. Blinken ayaa waxaa sidoo kale carabka ku adkeeyey talaadii shalay in waxa maamulka madaxweyne Biden uu aaminsan yahay ee ah in la helo laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiina oo darisa uu yahay xalka keliya ee loo heli karayo mushkiladda dabada dheeraatay ee gobolka. Blinken wuxuu intaas ku daray in dowladda Mareykanka ay dib u furi doonto qunsuliyadeedii Qudus ee uu xiray maamulkii madaxweynaha hore Donald Trump sanadkii 2019. Waxaana uu sheegay in Mareykanka uu gobolka ku bixin doono adduun dhan $5.5 million oo dollar oo loogu talagalay gargaarka masiibooyinka degdega ah iyo barnaamijyada qaramada midoobay ee gargaarka banaadnimo ee degdega ah. Kursiga horeysana xukayo Blinken waxa uu hoosta ka xariiqay xaqa Israa'iil ay u leedahay in ay isdaafacdo isagoo booqasho ku tegay Qudus. Waxaad dhegeystayaal nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Muddo sanada oo isxigxigay ayaa waxaa daadad ay ku dhufanayeen xil roobaadka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Laakiin dhegeystayaal, sanadkan dadaal ay sameeyeen guddiga gurmadka fatahaadda Beledweyne ayaa magaaladaasi waxa uu ka badbaadiyey biyihii ugu badnaa ee buuraha Itoobiya kasoo rugmada. Hase yeeshee dhegeystayaal, waxaan ka horreysiin doonaa dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xase Kaaf Qoyste.
Sida aynu la soconno, dhalinyaro badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqo la'aani ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhallin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyoshubanayo aayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa, yeyse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay, waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa. Ayaga la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. Ayaga ay tahay dhalinyarada inay wax bartaan. Marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. Shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ay tahay ayaga mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. Shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ma waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aanan shaqaysan.
Shamis, hadii aan ku siiyo aragtidaas, ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxa u samayn karta ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo, sidaa darteed ayna qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira ooga dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto, ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeyo ama wax yar uu lacag u helo inuu business u abuurto. Ardayga isagoon haysan qalin jibiye wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in adiga ismaal gelisaa, waxaan islaahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Number one, ee horta ciidan u baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni isagu samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxba ma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh, kuwa bajaaj wada. Waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. Waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto. Oo iyaga markaa waxay ku shaqeystaan dhalinyarada markaa Xasan Kaafi. Waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay. Marka waxbarashadaaba waxay ka saaciday dhalinyaradii in ayagu samaystaan shaqo ayagu ay ownerka yihiin oo ayagay leeyihiin. Marka waxaan dareemi karaa ama aan is leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan, wixii ay soo barteen ay dabaqaan sidaabay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur samaysta islamarkaana ka guulgaara shaqooyinkooda. Sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan saan dareemi karno waxaa jira dhalinyaro maanta kalumaysta noqday oo kaluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday. Haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalumaysta noqdaan, inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan, ay fikrado keensadaan, fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan. Sidaabay dhalinyaradu waxay ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay samaysteen ka mar dhaliya, ganacsatay noqon karaan dhalinyarada. Waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil, waxaa buuxaan dhalinyaro shaqaysta. Shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa, laakiin waa shaqo abuur ayagu ay samaysteen. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab ceenkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalka waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qofo dhalinyarada maanta haduu asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qofo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa, ma jiro horta wadankeen wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna kamid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, laba warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuura oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la-aanta. Hadii la yiraahdo business gooni ah uu samaystay, hebelna business gooni ah uu samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la-aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira. Sidoo kaleeto waxa ay ku maalgelin kartaa fikrada ay ugu abuuri kartaa dowladda waxa ay tahay in ay samayso ama ay liisgareyso dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxaya, kuwa iskuulaad kasoo baxaya, ay u qorsheysan tahay sanadkan intaana noo soo baxda intaan waa inaan jihina, sanadkan intaana noo soo baxda waa inaan jihina. Marka mashaariicda ay ku jihdeen karaanna waxa ay ila tahay aniga in wadanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshada hal abuur u leh khayraadka iyo macluumaadka dhulkeena ku jira, annagan u baahneen inaan aadno gacmo shisheeye. Dowladda kaalinta kaleta laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay iskugu jiraan dhinacyada kala duwan ee cilmiga ah. Waxa ayna laga rabaa dowladda in ay geliso goobaha hay-adaha iyo xafiisyada dowliga ah in ay tiraado ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa ama aan u tababaranayna qaybta beeraha. Dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, halkaasna ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiweli.
Waxaan is leeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn, dabcan hal ma iman karo. Marka waxaan is leeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso. Dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan. Haddii dhalinyaradu wax soo bartaan, wax sahlanaan karta, waxa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sida u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebook ayaa lacag laga samayn karaa. oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga sameyn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga sameyn karaa. Marka taa oo keliya u fiirso, marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aan haysa, ma dhihi karno shaqo way jirtaa, way tuurantahay, laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro. Taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay waxbartaan. Marka ay waxbartaan, waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto. Aabihiis uma baahno, uma baahno dowladda, uma baahno cid kale, keliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto, kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican. Marka laga soo tago teknolojiyadda, waxaad fiirin kartaa meelaha kale banbanaan. Waxaa ka mid ah oo shaqooyinka hoose, waxaa ka mid ah bajaajta aan usoo sheegay oo kale ka mid ah, waxaa ka mid ah labaajooyinka ka mid ah baabuurta la dhaqo, waxaa ka mid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano. Waxaa kaloo ka mid ah cunnada iyo in la kariyo, sameynta raashinka, maqaaxiya in laga shaqeeyo, cabitaanada in la iibiyo, waxyaabahaasoo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax samaystaan. Marka qofka inuu ka carara ma ahan, shaqada way hooseysaa, laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu u sameeyo si sax ah, joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qofka dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay, bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la-aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneysa oo wadanka kusoo laabaneysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso. Ayagda ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid a. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida heysta waxaa ka mid a shaqo la-aanta. Shaqo la-aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi kartaa waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo, in lageeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmigii ay soo barteen, yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyo, warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha, la yirahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku kasoo galaya maaleeya, dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manajerya. Hadii qof dhalinyara maanta lagu dhiirageliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan, waxa uu dhiiranayaa sideen ku horumarin karnaa, sideen ku gaarsiin karnaa. Laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah, waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo. Dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirageliso, kuna tiraahdo xafiis kasta oo dowladeed waa idiin bannaan yahay, annaga ayaan idin garab taagin. Haddaan usalaabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyarada waxay samaysan karaan businessyo ayaga u gooniya, aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso. Tusaale, haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keeno ganacsi aan isla abuuranayna, ebelna aanan hore usoo shaqayn jirin, waalidkeenna usan u lahayn keed horeto oo dhaqaale ah, maxaan isku sheegayna haddaysan heblaayana fanahayn, anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi, haddaan keenno birika maalin sidii uu nooga burbura, laba maalin kadib siira iskugu imaaneysa. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo, waa inay fokuska saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta wadankeenan ka banaanka yahay jirto oosan lahayn mise aysan ka shaqeynin dhalinyarada. Dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay, dhalinyarada waa inaad maalgelisaa, xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro, dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyadda wadanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Salida kacsana wuxuu ahaa Xasan Kaafi Qoyse uu soo jeedinayo dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Arrimaha Qoyska. Todobaadkan waxaa barnaamijka marti ugu ah Khadra Iimaan Sigad oo ka tirsan baarlamaan goboleedka Garissa County. Khadra waxay ka mid tahay 17 gabdhood oo ku jira baarlamaan goboleedkaasi, waxaana ay barnaamijka uga warramaysaa halganka adag ee ay u soo gashay ka mid noqoshada baarlamaanka, doorka haweenka ee siyaasadda gobolka, kursiga ay ku fadhido, iyo waxa uu uga dhigan yahay dumarka ku dhaqan gobolka, halganka ay gabdhaha gobolka ugu jiraan in ay kuraas badan ku yeeshaan baarlamaanka dalka Kenya, iyo arrimo kale.
mar kale soo dhawaa khatra bal waxaad ka warantaa marka ugu horeysa inta badan sidaan taariikhda ku hayno dumarka Soomaalida ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa kasoo jeeda waqooyi bari Kenya inta badan sidaas ugu fara dhuudhuubna siyaasadda iyo ka qaybgalka dawladda maxaa adiga ku fududeeyay inaad ka mid noqotid marka hore
Masha Allah wallahi waxa waa nasiib horta ninkii Ilaahay kulli u qadaran baahila laakiin wadanka aan ku noolay waa iska wadan gal alxamdulillah walaa wuu nagu nimcay laakiin nidaamka iyo dastuurka dawladda wadanka hadda la socoto adiga aad fadhuudhuubantood macnaha adiga aad muujiso inaad dadaal sameyn karto waa ka qayb qaadan kartaa aniga ahaan xisbiyahan baan dhaxgalay oo orday xisbi kursiga istaagi Soomaalida dhaqan ahaan maba ogasho gabar bataatan inay ama istaagto ama xubin doonto waa lagu la dagaalaa waa lagu caaynaa laakiin haddii istaagaad kayso adiga horta aad xarbisato mar hadda wayso mar labaad marka dambe hata waa lagu magacaabo xisbiga ku magacaabi kara
marka adiga ma lagu
aniga fudfudaydkaas aan ku helay
haa adiga marka ma lagu magacaabay mise lagu soo doortay
ani hadda waa lii magacaabay laakiin laba jeer horaan istaagay oo dhacay oo liidir diiday oo wala guursanid iyo waa gabar iyo waa dumar iyo ma yeelay ma dooray lagu hay mar saddexaad marka Ilaahay way ugu gule wali magacaabay hadda anigu istaagay doorashada 2017 ka waxaan ugu la magacaabay 17 gabdhood guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 10 soddon rag oo la soo doortay iyo 20 la soo magacaabay oo xisbiyada ay soo magacaabeen
marka 10 kiyaad waxaad ka tihiin 17 gabdhood
17 gabdhood aan ka nahay barlamaan gobolad Gaarsi
waa watra aad u badan maxaa suurta galiyay haddaad bal taariikhda haddaad dib u raacdid tan iyo intii dalka Kenya xornimada uu qaatay hal gabar oo kaliya ayaa si toosa goboladaasi looga soo doortay maxaa hadda 17 gabdhood suura galiyay in baarlamaanka gobolka ku jiraan
wallahi horta waxa waa wadanka Kenya markii hore dastuur hore isticmaali jireen horta xubin moosineen haweenayda waad istaagaysaa waad dhacaysaa ama Soomaali way ku diida ama way ku dhisaas loo bataatan ma istaag karto marka hadda safarta dabeysay constitution 2010 ka dastuurka beror la bedelay oo wax laga bedelay ayaa u ogolaaday haweenayda fursad qaali laga siiyo marka xubinta la magacaabo xubinta markii qofka laga soo doorto xubinta deputies garayn ama kursiga ku xigeenka waxaa loo baahan yahay dastuurku dhigi in qof haween laga dhigo marka sida awgeed anaga miiska ku soo fuulnay maana dastuurku 2010 hadduu aan wax lama weelin
marka
dastuurka wadanka kii bir hore la mariyay 2010 kii baa ku qasbay in xubin kasta baarlamaan noqoto ama xafiis dawladeed noqoto jagada weyn marka qof rag qaato jagada kale qasab in laga dhigo gender balance oo waa lagu qasbay dastuurka ku qasbay hadda dastuurki asaga hadda wax laga sii bedel rabaa soo booqid hadda wax BBI la diya wadanka ka jira Kenya
laakiin hadda markaad fiirisid BBI diigu kaadil markaad laakiin fiirisid hadda baarlamaanka gobolka 17 ka tihiin tirada saasam ku saxantaa
wallahi alxamdulillah wallahi waxa loo baahan yahay maadaama saddon la soo dooranay oo rag hadda Garissa county baarlamaanka saddon laga soo dooranay degmooyinka maxay u baahan tahay in half keda triquota ama half ay ka noqoto gender balance oo macnaha laba qayb markii loo dhigo qayb baa laga rabaa inay noqoto marka qaybtu waxay noqon lahayd 15 marka wax baa lagu daray tirada waa la dheereeyay waxa la gaarsiiyay 17 oo bilcaan ah iyo saddex rag oo mid dhalinyaro youth la siiyay iyo mid la siiyay caba laba la siiyay camora dadka macnaha ama jajaban ama endowlka ee ama maarta xubnaha jajaban
oo baahiyaha gaarka qaba
waa
marka bal waxaad ka warantaa hadda xubin ka tirsan baa tahay baarlamaankii Garissa County ragaad wax la qaybsanaysaan miiskii baad dhinac ka fadhidaan kursigaas aad ku fadhido muxuu dumarkii u qabtay baad isleedahay oo hore aanay u haysan
wallahi waxyaalo fara badan oo waxay jiraan oo hadda inta anaga aan soo galnay hadda kubi naga horreeyeen hadda way yaraayeen way ku jireen laakiin ani waxaa leeyahay devolutionka intay dhalatay unbay harta haweenayda loo ogolaaday sharciga 2010 wuxuu ogolaaday wadanka waxa la dhihi majimbo ama gobol gobol ama county county intay countiga dhalatay oo madax banaan imaatay iyo hadda waqooyi bari ee madax banaanimo ee heshay oo hadda Mandera Garissa wajeer ay heleen madax banaan hadda madax banaanki haddaan helay gobol ah helay madaxweyne oo gaar oo countiga xukuma ay la helay baarlamaan madax banaan la helay baarlamaankana haddana waxaa laga dhexeyay haweenayd haweenayd isbeddel waxay ku keentay waxaa la wixii nidaam oo madastuur oo gobolka lagu maamulay ama wadanka kale uu dhaqanka u leeyahay in wax laga bedelo oo dastuurka regulation loo yeelo nidaam dhaqameed oo gaar ahaan wadanka loogu sameeyo maxaa dan ugu jirtaa xoolo dhaqatada sharcigan anaga lagu maamulay Nairobi, anaga Garissa dan nooguma jiro. Sharci kale aan samaysana la dhihi miiska la soo saaray. Sharciga aan samaynayna waxaa dhahayna bilcaan maxaa ugu jira oo xoolo dhaqatada bilcaanta suuqleyda. Hadda suuqa xoolaha markaa tagto waxaad arkay bilcaan dan oo beecbashir oo suuqley odayaad ku jirta. Marka maxaa dan ugu jira xagga haweeneyda wixii sharci? Marka waa inaad ka doodno. Waxaana dan ugu jira wixii bilcaanta ah wixii anagoona meel mar. Arinta iyada majidada iyada mooshinka ma meel maray, waa ka dagaalayna.
Marka kursigii aad fadhideen codkiinnii adinkaa ka warqabo baahidii dumarka ay qabeen, adinkaa marka meesha u fadhiyo oo wixii aan u suurtagalay wixii aan u cuntamayn oo aan u qaadmayn uma qaadaysaan?
Anaga intaa miiska saarannoy hal haweeney oo maca hata suuq leyda ha noqotay wixii nidaam oo macanshuur oo la dhaho gobolkan waxaan hala mariyo ama hala saaro gadaala ugu noqonayna. Speakerku waxaa dhahayna arrinta jooji waa in la haweenaya soo baan waa fiirayna canshuur maxaa kusoo qorteen calaamiis tii caano gadanaysa tii imboo gadanaysa haddii lagu soo qoro $50 mar dhici karta ma heli kartaan leenahay way ka liidan. Waa inaan ka doodno oo wixii taxka lagu soo saaro inaan ka jarno. Anaga marka dastuurka miiska markaa saarayn uu dhaam la dhamaytira oo loo codaynay waa ila aan waxyaalo fara badan aan ka bedel amendment aan ku sameyno wixii dan ugu jira haweeneyda.
Waxaad carabka ku dhufatay in hadda sharci cusub qorshaha uu ku jiro b b i la yiraahdo dalka Kenya inuu ka dhaqangalo kaasoo laga yaabo in xuquuqda hadda aad hesheen uu meesha ka saaro. Inta badanna dumarka gobolka markaad fiirisid hadda ma hayaan xubno sarsare oo dhanka dowladda dhexe ah. Maxaa qorshaha idin kugu jira?
Sax wallaahi waa hagaag. Wadanka haddana dastuurka isaga waxaa laga bedelahaya saad ogtihiin ood ma maqasheen BBI waxa la keenay building bridges initiative baa la leeyahay. Macnaha waxaan dhisaynaa bay leeyahay camal yacni buundooyin lagu gudbo oo yacni wixii baahida ama dhibaatooyinka Kenyaanka haysta looga gudbo oo lagu gaaro dimuqraadiya horumar iyo midnimo oo dadka la mideeyo ayaa doonaynaa qabyaalad looga baxay leeyihiin BBI dhaha la keenay. Anaga haddii wadanki waa ku dhex noolnahay waa nagala badan yahay ummadda naga badan magaal ama muslim wixii ran ahaadaan baa wataan laakiin maadaama aan ku dhex dhaqanno inaan ayaga hor la jaanqaadna aan ku qasbanahay. Tan kale haddii ay meel marto haweeneyda wallaahi way ka yara dibdhacayaan laakiin waxaan leenahay hadda qaylin fara badan baan muujinay annaga baarlamaan goboleedyaha waa is arursanay amendment fara badan aan ku sameynay petition baan geynay madaxweynahan u geynay baarlamaanka saraan geynay sanadkan geynay waxa la wixii ururada oo haweeneyda oo iyagana ama hay-adaha ama baarlamaanka Nairobi ayaana sidoo kale amendment fara badan baa geynay inay xubnaha golaha baarlamaanyaha midda hoose iyo midda sare baarlamaanka kore inay xubnaha laga bixinin waa wan. Midda labaad inay xisbiyaasha dadka kuraasta ku istaagayaan in ayagana la siiyo nafaaskooda haweeneyda ay kusoo nominate gareynayeen. Haddii hadda say ku socoto ay ku meel marto kursiga haweeneyda baarlamaanka sare inoo joogo oo haweenta way tagi laakiin waxay ogolaadeen hadduu kursiga tago in loo ogolaani senatka laba kursi oo midna rag uu noqoni midna haween uu noqoni. So still anaga haddii haweeneyda senatka loogula bedelay still chance waa haysana.
Waa gartay. Marka xaggee isleedahay aad tiigsataan haddaad tihiin dumarkii gobolka waqooyi bari Kenya siyaasadda kumidnaan badnayn hadda waad soo gasheen waa bilow xaggee isleedihiin aad gaartaan maxaad isleedihiin aad uga faa'iidaysataan haddiiba aad gaartaan meesha aad tiigsanaysaan?
Wallaahi hadda waqooyi bari waad saad u jeedaan taariikhda waxaaba gasheen mooshimo sofiya inaad la socod moojiye gabadha ugu horeysa baarlamaanka laga soo doortay jaara haddii BBI da email marto sidaa hadda rajaynayno two third gender waxa la dhigaa jira oo la dhahay 50% ilaa waa ilaa haween laga dhigo yu hadda dhiga dastuurka BBI in bilcaan laga nominate garee ama lagu soo magacaabo baarlamaanka sare Nairobi haddii 290 ay rag noqdaan la soo doorto 80 waxay noqonayaan in bilcaan la soo magacaabo xisbiyaha ay soo magacaabaan bay noqon. Marka anaga naftirka ay maadaama aanahay dadka waqooyi bari hal gabar waligaa inoo ma tagin baarlamaanka sare Nairobi haddii la helan hal shacabad ama laba la helin maanta waxaa ku dara jirnaa xisbiyaha aan gali doono kolbo inaan waqti aan ka qaadano oo dadaal muujino oo markaan u khasaarno waqooyi bari 10 gabdhood baarlamaanka ama 15 gabdhood aynoo tagaan baarlamaanka sare baarlamaan goboleedka hoosena aamin 28 inaan aan haysano yaan ku dagaaltamayna.
Oo markaas kadibna maxaad ku qabanaysaan waxaasa kuraasa?
Waxaasa kuraasa waxaan ku qabanaynaa in Kenyada kale hadda baarlamaanka sare Kenyaanka kale meesha ay ku joogaan ay ku badan yihiin anaga waxaan doonaynaa maadaama anaga aanahay waqooyi bari Kenyaanka kale inaan wax la qaybsano baarlamaanka meesha ay u badan yihiin anagana kontomeeye inay noo gasho laba aday noo gasho 20 rag la soo doortay 20 bilcaan oo la soo magacaabo inay noo fariisato meesha ayada wixii waqooyi bari dan ugu jirto ajanada anagana ka soo riixano.
oo miiska wax lagu qaybsanayaad fadhidaan?
Aan fadhino, warigaa waa ka maqannahay inaan kabtaa ka doodaan rabnaa, sidaa kali baa wax ku heli karnaa anaga.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan marti igu ahayd Khatra Iimaan Sigad oo ka tirsan baarlamaan goboleedka Garissa County. Intaan mar kale kulmayna dhegaystayaal, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas siiyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, haatana anagoo jilaacayna oo dhankii muusiga waxaad ku soo dhawaataan heesu ku luqeeyo fanaanka Maxamed BK.
tahay janno kale ku jecelado jecel aniguna aniguna jaleecada yestadiga jirtaabay indhahay ku jiriya iga daari jiifkana qof jalani ani guna ani guna chale aada kitta diga chirta bhai inda hai gujriya diga dar chikan qaf chalani masahde
salaam aniguna jaleecada dhankaad iga jirtaabay indhahay uu jirgaan xiligaasi heestaasi ay ka mid ahaayeen waxaa ku luqeynayay fanaanka Maxamed BK. waxaana ugu dambeysay idaacaddeeni oon idiin soo jeedinay anigoo Ibraahim Xasan Daanduray, soo saaruhuna wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan Farsamadii Jimmy Faria. taan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Oh.
ordayday jiirkaygu kuma tabo jeexaygii midigay midigay ima helin jir.